to vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Lekári zo štátnych nemocníc sú vybavení. Čo bude teraz s našimi ambulanciami? Tie už od minulého roka varujú pred kolapsom a ohrozením zdravia občanov. Pohrozili aj, že podpisovať zmluvy so zdravotnými poisťovňami nie je ich povinnosťou. Čo to všetko bude znamenať pre pacientov? Čakajú nás nové poplatky a platby u našich lekárov? Hrozí aj ďalšie zatváranie ambulancií, ak ich už teraz máme málo? Ktorých lekárov chýba najviac a ako to chce štát riešiť? Cítia sa ambulancie diskriminované? Slovensko si okrem toho dnes pripomína aj 7 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nikdy na nich nezabudneme. Otvorený list psychiatrov premiérovi podporili aj lekári z ambulancií. Čo hovoria na to, že ministerka kultúry posiela z práce ľudí, ktorí chodia k psychiatrom, alebo že policajti berú ako podozrivého lekára pre očkovanie počas pandémie covidu? Ako sa v takejto atmosfére cítia odborníci? Ako sa im pracuje? O tom všetko majú ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov, pani doktorkou Jaroslavou Orosovou. Pani doktorka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aj preto, že tú tému riešime vlastne dlhodobo. Pred chvíľočkou som spomínal, že keď sme sa rozprávali či už s vami, alebo s pani riaditeľkou Trenčanskou minulý rok, tak ste hovorili, že ak sa situácia nevyrieši, tak to znamená kolaps nášho ambulantného sektora. Medzi tým bola konsolidácia verejných financií, ďalšie vaše sťažnosti, no tak naozaj tých tém je strašne veľa. Ja by som sa k tomu rád dostal, ale ak by ste predtým, pani prezidentka, dovolili, tak ako som spomínal, je to dnes už 7 rokov od vraždy nášho kolegu Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na protestoch si ich v týchto dňoch pripomínajú aj ľudia na Slovensku, ktorí opäť vychádzajú do ulic podľa investigatívneho centra Jana Kuciaka. Predstavte si, sa v lani o polovicu zvýšil počet zaznamenaných útokov na novinárov. Ja by som chcel povedať k tomuto a zopakujem, že na Jana a Martinu nikdy nezabudneme. Takisto by som chcel čo najsrdečnejšie pozdraviť aj rodičov, aj Janka, aj Martiny. Zaželať im veľa pokoja, najmä veľa zdravia a veľa síl. No a vás, pani prezidentka, sa chcem opýtať, ako celú túto situáciu vnímate vy, ale najmä, ako sa vám v takejto atmosfére aj osobne, ale aj vám ako odborníkom žije a pracuje?
Áno, ďakujem za množstvo otázok. V prvom rade by som sa ja aj ako občan chcela teda pripojiť k tej myšlienke na Jana, Martinu a na to, čo sme na Slovensku zažili a svojím spôsobom zažívame dodnes, a to sú teda útoky na slobodu slova, na demokraciu, ale aj na odborné a spochybňovanie odborných názorov, a myslím si, že toto je smer, ktorým sa nemôžeme ako krajina uberať, a každý z nás, ktorý preto niečo môže urobiť, by sa tomu mal stavať. Čo sa týka našich verejných vyjadrení, či už na podporu psychiatrom, alebo na podporu pána poslanca Salaja, my máme naozaj za to, že napriek tomu, že sme ako zväz apolitickou organizáciou, tak v momente, kedy dochádza k nejakým spôsobom k ohrozovaniu morálnych hodnôt alebo princípov demokracie alebo napádaniu vedy a odborných názorov, ktoré my ako lekári zastupujeme, tak je naozaj na mieste, aby sme sa verejne vyjadrili a zastali ten podľa nášho názoru správny názor, ktorý je založený na faktoch. Čo sa týka včerajších, myslím, že to boli včerajšie vyjadrenia pani ministerky Šimkovičovej o...
Ja by som to tak ako zobral porade. Veľmi pekne ďakujem, ale pani prezidentka, aj za tú reakciu. Možno by som pripomenul našim poslucháčkam a poslucháčom, že áno, Združenie ambulantných poskytovateľov vyjadrilo podporu otvorenému listu psychiatrov a psychológov Slovenska ešte z polovice januára, ktorý vtedy adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi, so žiadosťou, aby sa alebo správal slušne, alebo potom zvážil svoje zotrvanie vôbec v politike. Vy ste ste upozornili takisto na to, že aj ste to teraz opakovali, že to znevažovanie odborníkov a verbálne útoky, ohýbanie reality zo strany vládnych predstaviteľov v demokracii miesto nemajú a môžu viesť ku kríze. Aj toho, na čo sa oni sami sťažujú, rešpektovania napríklad autorít alebo inštitúcií v neposlednom rade rozkladu spoločnosti. Neobávali ste sa to stanovisko vôbec zaujať v tej atmosfére, ak je taká napätá a spoločnosť tak veľmi rozdelená?
Ja si myslím, že ak chceme byť organizáciou, ktorá sa stavia za veci, ktoré považujeme za správne, tak tie obavy treba v tom momente odložiť a konať pre nejaký vyšší princíp a vyššie dobro, a preto sme v podstate ani neváhali a to stanovisko vydali preto, aby tí psychiatri vedeli, že za nimi stojíme.
A nie len oni, ale aj množstvo občanov, ktorí si ten list prečítali a možno s tou výzvou takisto nejakým spôsobom sa stotožnili. Tá otázka okolo pána poslanca a hlavného lekára Bratislavského samosprávneho kraja Tomáša Salaja, na ktorého bolo podané trestné oznámenie v súvislosti s hromadným očkovaním proti covidu. To trestné oznámenie vy ste označili za absurdné. No a teraz to podstatné, že očkovanie proti tej vážnej chorobe tu zachránilo vlastne milióny životov po celom svete. Aj to, že sme vôbec mali tie vakcíny k dispozícii, pretože aj to bol zo začiatku mimoriadne vážny problém. Dnes už máme dáta samostatné, ktoré celú tú situáciu samozrejme mapujú. No a teraz za to niekoho prenasledujú? No tak... Čo, keď prídeme na budúce ku vám a vašim kolegom, tak radšej nás nebudete vakcinovať, očkovať?
Presne tak. Ono očkovanie nie len proti covidu, ale aj proti iným ochoreniam je v podstate najefektívnejšia metóda prevencie infekčných ochorení. Očkovania na svete za desiatky rokov naozaj zachránili nie milióny, ale možno miliardy životov.
Presne tak.
A je úplne absurdné, aby sme akokoľvek, napriek tomu, že dezinfoscéna má na Slovensku bohužiaľ dnes veľké zastúpenie, nielen v bežnej populácii, ale dokonca aj vo vláde, tak je úplne absurdné, aby sme niekoho pranierovali za to, že očkoval v epidémii, alebo teda, že očkuje. A hlavne, ak budeme podávať trestné oznámenia na pána poslanca Salaja, tak potom vzniká precedens voči všetkým ostatným medicínskym postupom, ktoré sú poskytované podľa lege artis, teda podľa toho, ako by mali byť. Hej? Čiže je to, budeme čo? Budeme žalovať aj lekárov, aj pediatrov, ktorí očkujú deti proti povinnými očkovaniami. A čo bude ďalej? Budeme
Nie, tak sa porežeme na nejakom železe budeme len snívať o tom, že nezomrieme teda na otravu krvi.
Áno, zomrieme na tetanus, pretože tetanus je smrteľné ochorenie, raz keď ho dostanete, tak už ho neprežijete.
Áno.
Čiže je to úplne absurdné, kam sa táto spoločnosť uberá naozaj s pochybňovaním vedy, vedeckých autorít, faktov, a naozaj sa tomu, myslím si, že musíme stavať a nemyslieť na to, či to v nás vyvoláva strach alebo pocit ohrozenia, pretože to, čo nastane, ak my túto dezinfoscénu pustíme ďalej a dovolíme im vlastne linčovať tú populáciu, tak to je to, z čoho by sme mali mať strach.
No, mali by sme počúvať v prvom rade odborníkov, v tomto prípade samozrejme lekárov, ktorí sa venujú tej svojej problematike. No a to, čo ste spomínali, pani prezidentka, aby toho nebolo naozaj málo, tak ministerka kultúry pani Martina Šimkovičová vyčíta bývalému vedeniu centra Bibiana, že zamestnávalo aj osoby, ktoré sa liečili na psychiatrii, a podľa nej to môže byť ohrozenie tej spoločnosti, detí. No, odborníci upozorňujú, že nebezpečný je presný opak tohoto, a to je práve neliečenie psychiatrických problémov. Ako to teda vnímate, pani prezidentka, aj ako lekárka, keď ministerka takto útočí na ľudí, ktorí sa vlastne správajú zodpovedne nie len voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu, liečia sa. Kam to, prosím vás, speje?
Prepáčte, že sa smejem, ale tam ako je viacero rovín. V prvom rade mi naozaj príde smiešné a absurdné, že pani ministerka Šimkovičová, ktorá, pokiaľ viem, nemá žiadne medicínske vzdelanie, či už stredné alebo vysoké, sa vôbec vyjadruje k psychiatrickým chorobám. Už to samo svedčí o tom, že nerozumie tomu, o čom hovorí. A druhá vec je to, že ak si aj pozriete štúdie, tak približne 1/3 populácie Európskej únie sa minimálne raz za rok dostane do stavu teda nejakého mentálneho problému alebo ochorenia.
Rozumiem.
Treba si uvedomiť, že tie ochorenia môžu byť aj krátkodobé. Hej, môžeme sa dostať do patových situácií v živote, umrtie v rodine, strata partnera, presťahovanie, zmena zamestnania, narodenia dieťaťa. Naozaj tých situácií je obrovské množstvo. Môžu to byť samozrejme aj chronické ochorenia. No a teraz si treba uvedomiť, že čo je zdravie. Zdravie podľa definície WHO je stav celkovej pohody fyzickej, mentálnej a sociálnej.
Rozumiem.
Čiže oni tie mentálne ochorenia alebo psychické ochorenia sú presne také isté ochorenia ako všetky ostatné a pri ich zaliečení vieme predchádzať ich zhoršeniu, tí ľudia žijú úplne normálne životy. Bohužiaľ väčšinou to býva tak, že práve tí, ktorí by si ich mali liečiť a neliečia si ich, osočujú tých, ktorí svoje mentálne problémy riešia, či už nefarmakologicky alebo farmakologicky a predchádzajú tým väčším problémom, takže je možné, že je to prípad aj pani ministerky, keďže sa takto naváža do ľudí, ktorí riešia svoje psychické ochorenie.
Rozumiem. Veľmi pekne ďakujem aj za to stanovisko. Tie dáta sa rôznia, ale na Slovensku sa hovorí o tom, že nejakým spôsobom malo alebo má kontakt so svojím lekárom v súvislosti s duševnými problémami stovky tisíc Slovákov, ale čo je horšie, viac ako milión Slovákov nikdy s duševnými problémami, nikdy s tými problémami za psychologom alebo psychiatrom nešlo. Ďalší problém je, že máme mimoriadne málo, najmä detských lekárov, to sa týka napríklad aj pediatrov všeobecných a nie len psychologov alebo psychiatrov. No, ak pani ministerka aj s tým vašim komentárom hovorí, že teda toto je ohrozenie detí, no tak v tej situácii vôbec na to nemusíte reagovať, je len mimoriadne závažné, až by som povedal možno až tristné, ak denník N v tej istej dobe píše o prípade policajta, ktorý je podozrivý zo šírenia detskej pornografie a polícia ten prípad nerieši už celé 2 roky, že vraj ten policajt ani nebol vyšetrený, respektíve vypočutý policajtami. No tak neviem, čo k tomu
je
dodať.
Je to taká
asi
kríza hodnot.
Kríza hodnot. No, veď ono to nejakým spôsobom dopadá na celý náš systém, aj na zdravotníctvo. My tu sledujeme obrovské neistoty, nepokoje až v zdravotníctve, veď tie nedávno vyústili až do mimoriadnej schôdze Národnej rady, ktorá musela schvaľovať v zrýchlenom legislatívnom konaní legislatívu, aby sa dohodla s lekármi zo štátnych nemocníc a aby tí nenaplnili svoje vyhrážky a 3300 z nich neodišlo z nemocníc. No tak teraz je otázka, tak ako som sa pýtal na začiatok, čo bude s ambulanciami? Pani Jurosová, po vládnej koalícii sa ozvali teda nielen štátni nemocniční lekári, ale aj ambulancie a vy ste vtedy doslova povedali, to je citát, naše pokračovanie v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami nie je naša povinnosť, ani nie je neukončiteľné. Dúfam, že to kompetentní budú brať na zreteľ a ešte raz sa zamyslia nad svojimi rozhodnutiami a nad tým, ako je ich možné napraviť tak, aby neohrozili zdravie vlastných občanov a voličov. Čo sa odtedy zmenilo? Po konsolidácii prešli mesiace.
Nezmenilo sa vôbec nič.
Čiže to platí, to, čo ste povedali.
Všetko toto platí. V zásade ja ani neviem, z ktorej strany začať, pretože štát voči zdravotníctvu a aj voči ambulantu zlyháva dlhodobo, aj z dlhodobého hľadiska, aj teda momentálne krátkodobo, čo sa týka konsolidácie, respektíve rozpočtu pre rok 2025. To, čo sa udialo s nemocničnými lekármi, je v prvom rade dôsledok naozaj rozkrádania a zanedbávania celého zdravotníctva za posledných 30 rokov všetkými vládami, ktoré tam boli. Tá situácia dospela do tak veľkej frustrácie tých zamestnancov v nemocniciach, že samozrejme, že sa tam potom vyprofiluje skupina ľudí, ktorí už ako nie sú ochotní robiť ústupky. Uh-huh. A keď do toho celého ešte prišiel ten výborný nápad v rámci konsolidácie im znížiť platy, tak teda nastal problém. Ten problém štát zahasil, ale zahasil ho asi takým spôsobom, že ak si predstavíte, že to zdravotníctvo je taký veľký les s veľkými ohniskami, kde horí teda veľa, veľa veľkých ohňov, tak čo spravil štát? Všetku vodu teraz momentálne vylial na to jedno ohnisko tých nemocničných lekárov, pretože bol zatlačený do kuta, rozumiem. Avšak ten dopad na celý zdravotný systém bude nedozierny. Hej, ešte ho ani momentálne nevieme celkom vyčísliť a odhadnúť, ale tie odhady akože sú veľmi nepriaznivé. Čo sa týka ambulantu, v podstate sa štát o ambulantný sektor vôbec nezaujímal. Ja som pána ministra na nejakom rokovaní o ambulanciách nevidela od jesene minulého roku. A v podstate zatiaľ s nami nikto nejedná. Okrem toho, že sa zdá, že ten rozpočet pre zdravotníctvo aj pre ambulantný sektor je samozrejme veľmi nedostatočný aj tento rok a dokonca možno najviac nedostatočný zo všetkých rokov, ak vezmeme do úvahy tie konsolidačné opatrenia.
Rozumiem.
Tak ďalšia vec, ktorej štát absolútne zlyhal tento rok, je, že ešte stále nemáme rozpočtovú vyhlášku, ktorá mala podľa zákona byť zverejnená najneskôr 1. februára. Čo to je tá rozpočtová vyhláška?
Ja by som sa k tomu postupne dostal presne k týmto všetkým veciam, ale ktoré ste naznačili, lebo zase je výborné to takto dať dohromady. Čiže ja mám niekoľko podotázok k tomu, čo ste povedali, lebo áno, to, že sa vláda dohodla s lekárskym odborovým združením, my nevieme, koľko v skutočnosti to bude stáť, pretože len čo sa týka ich platov, tak tam sa hovorilo okolo 30 až 40 miliónov eur ročne, ktoré by na to mali smerovať, no ale týka sa to aj ďalších vecí, ako sú investície, obstarávanie a neviem čo. No,
odhady je okolo 600 miliónov eur.
600 miliónov eur bude dopad tohto.
No, ročne, podotýkam.
Čo to teda znamená pre ambulancie? Dostanú menej, lebo tie peniaze pán minister bude musieť niekde ušetriť, pretože pán minister financí mu povedal, že nemôže rátať s peniazmi navyše zo štátnej kasy. Čiže o čo viac dajú do nemocníc, o to menej bude pre ambulancie? Toto znamená?
Určite áno, pretože nedôjde k navýšeniu štátneho rozpočtu pre kapitolu zdravotníctva, čiže to, čo teda dáme do nemocníc, nebudeme môcť dať niekam inám, napríklad aj do ambulancií. My naozaj v podstate ani nevieme hovoriť momentálne čísla, pretože stále nie je tá programová vyhláška, takže my nevieme, koľko v tej kapitole zdravotníctvo bude pridelené
vlastne
ambulantu.
Pre ambulancie,
presne,
hej?
Tak. Aha. A tým pádom my ani nevieme rokovať so zdravotnými poisťovňami. Napriek tomu, že s niektorými z nich sme už v dohadovacom konaní, čiže už nám skončili zmluvy, s ďalšími teda to dohadovacie, tie zmluvy skončia na konci tohto mesiaca, potom je tam teda nejaké krátke dohadovacie konanie.
A čiže potom sa začína podpisovať.
A
hej?
Potom sa musí podpisovať,
no,
alebo nemusí.
No, k tomu sa práve hneď dostanem, ale ďalšia taká akoby medzi otázka, pretože ak sú v štátnych nemocniciach, po tejto dohode s lekárskym odborovým združením, napríklad o pracovnom čase lekárov, ktorý sa znížil zo 40 na 37,5 hodiny, o 10%, takmer 10% navyšovaní platov, pokiaľ tí lekári to nemajú teda, ako mnohí z nich majú priamo vo svojich pracovných zmluvách, tak to vyzerá ako lepšie pracovné podmienky pre týchto zdravotníkov, asi aj vrátane zdravotných sestier, ako v ambulanciách. Budú, respektíve odchádzajú teda lekári a zdravotné sestry, zdravotníci z ambulancie do nemocníc s tým, že nehnevajte sa, pani doktorka, už nebudem pracovať vo vašej ambulancii, lebo tam mi zaplatia viac a budem mať viac času aj pre seba?
Ja si myslím, že je absolútne ľudské a pochopiteľné, ak zamestnanci odchádzajú za lepšími platovými podmienkami.
A deje sa to?
Už sa to deje, minimálne tí zamestnanci si porovnávajú svoje platy s platmi, ktoré by dostali teda v nemocničnom zariadení a samozrejme oprávnene si ich pýtajú.
Rozumiem.
Čiže toto je presne ten sekundárny dopad toho memoranda, hej, ktoré sa v podstate podpísalo pod tlakom bez toho, aby sa nejakým spôsobom prediskutovalo s ostatnými hráčmi v zdravotníctve, že presne nám nesmierne išli teda hore platové náklady, nám samozrejme tým, že nemocnice teraz budú musieť mať aj úplne iné personálne normatívy, pretože
áno,
to prešlo
to
v zákone,
vec, tak
oni v podstate, aby dodržali zákon,
budú
ak nebudú chcieť,
ľudí.
Presne tak, ak nebudú chcieť zatvárať oddelenia, budú musieť naberať ľudí, čiže oni budú k sebe volať ľudí s lepšími a núkať im lepšie platové podmienky a vzhľadom k tomu, že tie normatívy sú pomerne štedré, tak možno, že teda im budú núkať aj možno, že také akože žiteľnejšie pracovné
aha,
miesto.
Výslovne si myslíte, že to nemusí byť len povedzme zamestnanec toho lekára, ktorý vlastní tú ambulanciu, ale dokonca aj ten samotný lekár si povie, ja to radšej zavriem,
môže,
nebudem
kľudne,
mať starosti,
pretože,
nebudem žiadny podnikateľ, pôjdem proste do nemocnice.
Ja som spravila taký hrubý prepočet modelovej ambulancie, ktorá nemá nejaké veľké prístrojové vybavenie, neplatí nejaké veľké leasingy, ale teda zamestnáva jedného lekára, dve sestry alebo jednu sestru, jedného nejakého asistenta.
Rozumiem.
Plus teda nejakého manažéra, ktorý je teda konateľom alebo manažérom tej ambulancie.
To je takéto minimálne...
Minimálna potreba v podstate tie ambulancie v dnešnej dobe, kedy sme aj navýšili sestram kompetencie, čiže už tá jedna sestra nemôže zvládať byť aj sekretárka, aj zdravotná sestra.
Koľko je to ročne?
No, je to, mesačne je to okolo 13,5 tisíca eur. Hej, a keď si vezmete, že priemerná úhrada poisťovne ambulanciem je niekde okolo 8 tisíc eur, tak je to v podstate úplne nežiteľné. A to hovorím len o platoch, hej, to ešte nehovorím o ďalších prevádzkových nákladoch.
Čiže podľa našich,
no samozrejme, a plus je na nás teraz uvalená v plnej miere konsolidácia, čo sa netýka nemocníc, ktoré patria štátu, alebo teda sú príspevkovými organizáciami štátu. Takže akože tá situácia v ambulante je tak bezútešná momentálne. Skutočne, ak by sme chceli proste fungujúcu ambulanciu, ktorá by tvorila aj nejakú rezervu, bola by personálne vybavená, obnovovala by svoje prístrojové vybavenie a tak ďalej, tak tá priemerná platba by mala byť niekde okolo 17-18 tisíc mesačne. Hej? My sme,
bavíme
my sme
sa o tých tak, 13.
Bavíme sa o platbách, ktoré sú ešte z minulého roku. Ešte na nás nedopadla ani konsolidácia a zdá sa, že ten balík pre ambulant je tak malý, že poisťovne zatiaľ sa tak neoficiálne vyjadrujú o tom, že navýšenie bude niekde okolo 1-2% medziročne. To znamená, že v prvom kvartáli tohto roku sme už tie peniaze minuli a v podstate to pre nás bude znamenať nulu. Takže je to nežiteľná situácia.
Čiže ešte predtým, ako sa to zhorší, už dnes môžeme hovoriť 8 tisíc, ktoré dostane ambulancia versus 17, ktoré by...
Určite, ktoré by potrebovala, ak poďme, chce udržať krok.
Tak poďme teda k tomu, kde som vás prerušil. Základom teda je pre vás, tak ako hovoríte, programová vyhláška. Ja len by som doplnil, počúval som v Slovenskom rozhlase pána štátneho tajomníka Štofka, ktorý povedal, že sa tá, to bolo minulý týždeň, povedal, že sa tá, alebo respektíve možno aj tento týždeň, že sa tá vyhláška finalizuje a že ide do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa keď sa skončí, tak ministerstvo zdravotníctva teda môže, môže zverejniť. Tak povedzte, že čo to je za vyhlášku a prečo je pre vás tak dôležitá?
Áno, no to je práve tá, tá rozpočtová vyhláška, o ktorej hovoríme, a to je zjednodušene povedané, štátny rozpočet prideli nejaké, nejaký balík peňazí pre kapitolu zdravotníctva a táto vyhláška určí, do ktorých sektorov zdravotníctva koľko z tých peňazí pôjde, čiže ambulant, záchranky, nemocnice a tak ďalej.
Rozumiem,
hej?
Rozumiem.
No a kým my nevieme, o akom balíku sa bavíme, tak my nemôžeme otvoriť rokovania so zdravotnými poisťovňami o nejakých cenových, nových cenových
podmienkách.
Nedá sa to
bez toho, lebo no nie, mal som pocit, že pán štátny tak poisťovne... povedal, že môžete rokovať kedykoľvek aj počas roka.
Ale viete, tie zdravotné poisťovne na to povedia, no ale na čom sa s vami máme dohadovať, keď my nevieme, koľko peňazí pre vás máme, hej, z toho štátneho rozpočtu. Čiže my stojíme na mŕtvom bode, čas beží, ako koniec dohadovacích konaní sa blíži a ja si myslím, že keď ešte v apríli na nás dopadne celá tá ťaha tých konsolidačných opatrení, ktoré v podstate už na nás dopadajú aj teraz, pretože nám všetci dodávatelia už samozrejme dvihli ceny.
A to sa teda bavíme najmä o zvýšenej základnej sadzby DPH na 23%.
Áno, hej,
a potom ale od 1. apríla.
Od 1. apríla potom na nás dopadá transakčná daň, z ktorej sme my ako súkromní, kvázi súkromní poskytovatelia neboli vyňatí. Na jednej strane tu sa k nám štát správa ako k súkromníkom, napriek našim opakovaným apelom. Na druhej strane takto vlastne škrtí a reguluje naše príjmy. Pretože my sme, a toto musím zase povedať, že tu zase štát nesplnil svoju úlohu na to, aby ten ambulant mohol lepšie fungovať, stále nemáme nový aktuálny katalóg výkonov.
A to my je pridávame... to, o čom sme sa rozprávali, že vy vlastne robíte výkony, ktoré katalóg výkonov nie...
Ktorý je 30 rokov starý, hej?
Alebo v ňom vôbec
alebo
ani nie sú?
Alebo v ňom tie výkony nie sú?
A kto potom tú cenu toho výkonu stanoví? Že poisťovňa nejak to vygeneruje? Lebo...
Áno, podľa svojich možností a my sa teda nejakým spôsobom snažíme dohodnúť tak, aby sme nejakým spôsobom z toho vyšli, ale vlastne už sa z toho výsť nedá. Hej? Čiže štát funguje podľa katalógu výkonov, ktorý nezahŕňa výkony, ktoré dnes už k modernej medicíne patria, čiže pacient ich hradí sám. Nezahŕňa sesterské výkony. To znamená, že my sme síce navýšili kompetencie sestrám a teraz si predstavte, že vy svojej sestričke poviete, že ja ti tu pridám 50% roboty, ale vieš čo, vlastne mne za tvoju robotu neplatí nikto
takže
nič. Hej? Takže budeš to robiť
plat,
akože za
ten
istý
zoberiem,
plat.
Lebo tu máme DPH,
tak prečo by to robila? Štát nám povolil mať administratívneho pracovníka na ambulancii, výborné, 30 rokov pozadu po západnom svete sme to teda konečne dokázali, aby mal kto na tej ambulancii otvárať dvere a dvíhať telefóny a organizovať tam nejakým spôsobom tých pacientov, ale už zase, samozrejme, financie sme na ňo nedostali. Zároveň nemáme povolené vyberať doplatky od pacientov. Tak akože... už si musíme asi povedať, že ten kráľ je nahý.
Proste bude to
štát
problém, proste vážny,
chce,
keď toto všetko zrátate, tieto náklady a ešte teda tá prognóza ide byť
bez
horšia?
Bez spolúčasti pacienta si myslím, že to nebude vôbec reálne.
Není a teraz, šanca, hej?
No, alebo teda navýšenia štátneho rozpočtu,
no,
ale
tam sa zdá, že to
vzhľadom
tiež
k tomu,
asi
že tam bolo málo a ešte z toho mála, čo bolo, sa ubralo, tak a bude sa zrejme uberať, viete, v porovnaní s Čechmi dávame do zdravotníctva o 2 miliardy menej ročne. Prerátané na počet obyvateľov.
O 2 miliardy eur.
Už sú to 2 miliardy eur. To znamená, že kde môže toto celé
zdravotníctvo na druhej strane potom a politici povedia, do nášho zdravotníctva ide rekordne historicky najviac peňazí cez 9 miliard eur zo všetkých tých troch základných zdrojov.
tomu sa volá, že hovorí, že cherry picking, že vyberiete si akože to, čo znie ľúbivo, hej, ale ja som si iba tak akože len tak veľmi rýchlo, aby ste mali predstavu, vypísala napríklad ceny, koľko poisťovňa platí za nejaké výkony, hej.
Ja práve na to som sa chcel opýtať, áno, hej, ako to vyzerá.
Aby ste mali takú akože predstavu, hej, že za prvo vyšetrenie pacienta, keď prídete na ambulanciu prvýkrát a vaše vyšetrenie trvá viac ako 30 minút, tak poisťovňa zaplatí tomu lekárovi 12 až 13 tisíc eur. Keď prídete na kontrolu, ktorá ale musí trvať... 12 až 13 eur. Tak.
12 až 13 eur za prvé vyšetrenie, ktoré trvá viac ako pol hodinu.
Ako pol hodinu.
Okay.
Za 20-minútové vyšetrenie, viac ako 20-minútové vyšetrenie, je to 9 eur približne. Popísanie rentgenovej snímky napríklad, na ktorú musíte mať kvalifikáciu, nie za to zodpovednosť, musíte ako vedieť sa k tomu aj nejako postaviť, dostanete 5,5 eur, hej, za tento výkon.
To čo znamená, že jednou vetou za 3 sekundy to opíšete, alebo čo?
Nie, no však vy musíte tú snímku popísať, musíte sa na ňu pozrieť, zohľadniť klinický stav pacienta, rozhodnúť sa, čo tam teda na tej snímke je, čo s tým ďalej.
No
hej,
a potom vám poisťovňa dá za to 5,50.
5,50, presne, okay. Doslova. Napríklad očné vyšetrenie, to ma tak zarazilo, vyšetrenie očného pozadia, ktoré sa teda robí prístrojom, hej, takisto musí ten očiar, samozrejme, byť dvojatestovaný lekár, brať za to zodpovednosť, vedieť sa k tomu postaviť 8 eur. A takto by sme mohli pokračovať ďalej ďalej.
A keby, môžete spomenúť aj ďalšie príklady, lebo to je naozaj zaujímavé, ale ja by som do toho skočil na reálna cena toho výkonu, ak teda 8 eur za zistenie očného pozadia a reálna cena bude asi vyššia.
Ak si vezmete, že tie prístroje stoja niekoľko desiatok tisíc eur a plus teda samozrejme je to čas, na tej ambulancii to vykonáva lekár s nejakou asistenciou ďalšieho pracovníka, vykonáva to niekde, tak určite tie náklady sú rádovo oveľa vyššie, hej. Ja v tom novopripravovanom katalógu výkonov v podstate bola zohľadnená, hej, aj tá nejaká priemerná cena toho prístrojového vybavenia a tak ďalej, aj tá časová náročnosť, aj kvalifikácia, no ale áno. Bohužiaľ ten nový katalóg nie výkonov je. Nie je, lebo by sme si asi museli povedať pravdu o tom, ako málo platíme.
Aha, a to sa vydáva formou vyhlášky alebo zákona? Je to zákon.
Tak
situácia v Národnej rade Slovenskej republiky je jednak dostatočne napínavá. Dokonca vo februári ani nemáme riadnu schôdzu parlamentu a na tých ďalších neviem, že či by to bolo v pláne. Má to v pláne, pán minister, neviete o tom?
Neviem, lebo som s ním naozaj nehovorila.
No a to už ste raz spomínali, že od jesene ste nevideli pána ministra Šaška. No faktom ale je, že minulý týždeň my sme sa tu s ním rozprávali, pani prezidentka. Ja som sa ho na toto pýtal, že či má teda stretnutie s najväčším záujmovým združením našich ambulantných lekárov, a to je práve zväz ambulantných poskytovateľov, ktorého ste prezidentkou. No tak pán minister mi na to povedal toto, a to je citát, pani prezidentka. S predstaviteľmi ambulantného sektoru som sedel naposledy včera. To bolo 11.2. sme sa rozprávali. Áno. My o tom diskutujeme, prebiehajú rokovania o programovej vyhláške, tieto sumy a konkrétne navýšenia budú jasne zohľadnené. To už je druhá časť tej vety. No ale tá prvá, sektor sedel...
Zrejme sedel s niekým iným, ale s nikým z nášho združenia to nebolo.
A s kým mohol?
Nemám informácie o tom, tak je ešte aj združenie, ktoré združuje všeobecných lekárov.
Alebo špecialistov.
Hej, alebo teda je ešte asociácia súkromných lekárov.
No, ale ktorá s nimi tiež, máte nejakú komunikáciu?
Áno, ale my nemáme vedomie o tom, že by sa s niekým pán minister stretol, ale je možné, že naše informácie nie sú kompletné, preto môžem hovoriť len za nás. Za nás neprišiel ani pozvanie na rokovanie, ani prísľub nejakého ďalšieho rokovania, vôbec nič.
No ale bavíme sa o tom, že by ste to ako... asi privítali podľa toho, čo hovoríte.
No tak my netrpezlivo čakáme, kedy sa začne teda
čakáte pozvánku, že by minister...
Áno.
No dobre, ale evidentne už pri debate o tej programovej výhláške s vami nerátajú, keďže tá už pôjde do pripomienkového konania. Jedine, že by ste sa tam do toho
zjavne
zapojili.
Zjavne nepatríme k prioritám tej vyhlášky, alebo neviem si to ináč vysvetliť.
Ešte sa vráťme k tej konsolidácii, prosím, pani prezidentka, nielen k tej 23% základnej sadzbe dane, ktorá je teda takýmto rekordným spôsobom zvýšená od tohto roka. Treba tiež upozorniť, že transakčnú daň, ktorú spomíname a ktorá začne platiť aj pre vás, keďže ste vlastne podnikateľskými subjektami, i keď vlastne zároveň aj nie ste, pretože vám štát práve cez súkromné štátne zdravotné poisťovne reguluje váš príjem, nemôžete si vy sami nastavovať tie ceny. No tak. cez tú transakčnú daň, tou transakčnou daňou nebudú zaťažené napríklad štátne nemocnice a poisťovne. Považujete to za diskrimináciu, pretože ste v tejto súvislosti spomínali aj možnosť antidiskriminačnej žaloby na úrovni Európskej komisie.
Určite to považujeme za diskriminačné, pretože v podstate aj my rovnako ako štátne nemocnice čerpáme z toho štátneho rozpočtu a keď ich sa to netýka nás, ambulancii, ale aj súkromných nemocníc sa tá transakčná daň týka, takže my ani nie, že zvažujeme ten podnet, my už sme ho podali spolu s asociáciou nemocníc Slovenska a asociáciou súkromných polikliník.
Áno, pretože aj oni sú zaťažení tou transakčnou daňou.
Presne tak, na Európsku komisiu a pokiaľ teda Európska komisia vyhodnotí, že toto jednanie je voči nám diskriminačné, tak to teda môže skončiť súdom. Ale my sme, ak to vezmem v takom širšom kontexte, my sme diskriminovaní voči štátnym nemocniciam aj v iných veciach. Vezmite si, že príspevkové organizácie štátu, čiže veľké štátne nemocnice, neplatia sociálke. Hej, opakovane sú odložované. No, to sú akože 100 miliónové dlhy. Hej, neplatia svojim dodávateľom.
Dlžia štátne nemocnice.
No a teraz ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo mne, keby som ja ako poskytovateľ nezaplatila jeden mesiac odvody sociálnej poisťovni. Hej, okamžite, alebo mojim dodávateľom. Veď to by bolo pre mňa likvidačné. Čiže a ešte na konci roka sa tie štátne nemocnice dofinancujú, pretože sú v strate.
Áno.
Takže to je v podstate tak hrubá diskriminácia tých ostatných sektorov zdravotníctva, že si myslím, že nie je žiteľná a ten hnev a tá frustrácia tých ambulantných poskytovateľov sú absolútne opodstatnené a je možné, že ich takisto doženú proste k takým zúfalým krokom, akým sa teda uchýlili tí nemocniční lekári.
Že teda
buď
budú zatvárať tie ambulancie alebo z nich odchádzať?
Odchádzať alebo nebudú chcieť podpísať zmluvy alebo budú chcieť podpísať zmluvy za nejakých podmienok, ktoré im umožnia niekde ako keby nájsť tie chýbajúce financie, ktoré potrebujú na to, aby udržali a zlepšovali prevádzku tých svojich ambulancií.
Vidíte, pani prezidentka, ďalšia taká jemne tristná vec, ten pán doktor, ktorý podával to trestné oznámenie na pána doktora Salaja, pán doktor Lupták, tak on sa preslavil na Slovensku tým, že pýtal od svojich pacientov dary, dokonca hovoril na otázku, že keď na to nemajú, no že to je i ich problém, že na to nebajú, že ak teda na to doplatia tí chudobní, no tak doplatia tí chudobní. Čiže skúsme to týmto nejak uzavrieť v záverečných 3-4 minút. Takže to znamená, že vlastne ako by sa nám tu blížila doba, že ak my rodiny, jednotlivci, nebudeme mať peniaze, tak nebudeme mať zdravotnú starostlivosť?
Určite je to odsúdenia hodné pýtať si od pacientov dary alebo akýmkoľvek spôsobom, hej, takto riešiť túto nedofinancovanie toho ambulantného sektora. Druhá vec je to, že naozaj zrejme sa na Slovensku nevyhneme viac zdrojovému financovaniu v tom ambulante a my dlhodobo apelujeme na štát, aby tomu dal nejaké pravidlá práve preto, aby sme ochránili tie sociálne zraniteľné skupiny ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť, aby sa nestalo
štát
to.
Štát zatiaľ len hovorí, prepáčte, pani prezidentka, zopakoval to opäť aj v tom rozhovore so mnou pán minister Šaško, poplatky v ambulantnom sektore jednoznačne sú témou a hovoria o tom nielen pacienti, ale hovoria o tom aj samotní lekári, čiže toto je určite téma, o ktorej sa diskutuje. No, ale o tomto sa diskutuje celé roky. Medzi tým v ambulanciách existujú predsa nejaké poplatky, ktoré tam tí pacienti platia. No a dnes aj vy, pani prezidentka, hovoríte, že nikto od vás nemôže čakať, že podpisovanie z vás, ambulancií, zmluv so zdravotnými poisťovňami je proste akoby
automatika.
No ale ak vy nepodpíšete zmluvu so zdravotnou poisťovňou a ja prídem ku vám na vyšetrenie, tak bude musieť vytiahnuť cash z vrecka.
V tom prípade uhrádzate v podstate celú zdravotnú starostlivosť, lieky, ktoré boli predpísané a takisto všetky ďalšie vyšetrenia,
no,
ktoré boli indikované.
To predpokladám, že už vtedy nezaplatím asi iba 8 eur tomu očiarovi.
Nie,
to už bude asi násobne iná suma.
Určite zaplatíte toľko, koľko on potrebuje, hej, na to, aby dokázal to vyšetrenie naozaj kvalitne urobiť. Takže je to skutočne o tom, že z môjho pohľadu štát absolútne zlyháva. Zlyháva nielen v tom, že tie peniaze tam nedá, ak ich nemá, tak to treba povedať, treba definovať.
200 až 300 miliónov eur, ako hovoríte?
Áno, je
plus,
to
minus.
Možné, že to bude aj viac. Uvidíme, keď bude tá rozpočtová vyhláška, pretože my naozaj nevieme. Hej. Ale v každom prípade štát zlyháva jednak v tom, že peniaze tam nedáva toľko, koľko treba, ale ak ich teda už aj nedokáže dať, tak zlyháva v tom, že nedokáže si povedať pravdu, definovať nejaký štandard a zabezpečiť viacrojové financovanie tak, aby to nebol presne, ako hovorí pán poslanec, ale aj karpatská kreativita, hej, ale aby tam boli proste nejaké regule, ktoré budú žiteľné pre pacienta, ale aj pre toho poskytovateľa, hej,
tak
aby
tie ambulancie prosperovali. Teraz sú aké poplatky, ktoré sa vyberajú také najčastejšie?
Dnes ambulancie zväčša vyberajú poplatky buď za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pretože nie sú v tom katalógu výkonov, čo je absolútne legálne.
Jasné.
Ale takisto musia vyberať poplatky za nejaké svoje administratívne služby, pretože ako som už hovorila,
no to je ten rozdiel medzi tými 8 a 17 tisíc,
tak, hej? Tam nie je akože priestor to ufinancovať z tých zdrojov, ktoré z verejného zdravotného poistenia, teda od zdravotných poisťovní do tých ambulancií
idú. Kde tam je ešte možnosť toho, čo nazývate tým viacdrojovým financovaním?
No, v podstate ďalšia možnosť by bola, pokiaľ by sme sa tak ako už všetky krajiny okolo nás a už dávno západný svet rozvinutý rozhodli povoliť na Slovensku súkromné pripoistenie zdravotné. To znamená, že pacient by mal možnosť sa pripoistiť za nejakú sumu, hej, mesačnú, ktorú by si sám vybral.
Áno.
A v prípade, že by došlo k tomu, že bude potrebovať zdravotnú starostlivosť a musí doplácať, tak by bola hradená tou súkromnou zdravotnou poisťovňou. Je to absolútny štandard vo všetkých rozvinutých a dokonca aj možno menej rozvinutých krajinách sveta. Bohužiaľ na Slovensku stále k tomu neprichádzame.
A s tým, čo ste povedali, že aby to nezasiahlo tých, čo nemajú peniaze a nevedeli by si vytvoriť takýto druhý pilier v úvodzovkách zdravotnícky, takže štát to zachytí v tých svojich sieťach všelijakých
sociálnych? Tým pádom by nám zostalo viac zdrojov pre tých, ktorí si nevedia sami pomôcť a aj väčšia dostupnosť možno v zdravotných zariadeniach, ktoré sú možno štátne, naozaj ich štát dofinancováva iným spôsobom. Hej, čiže my by sme naozaj a rozdelili tú populáciu medzi tých, ktorí si to môžu dovoliť a nemôžu dovoliť a svojím spôsobom by aj tí, čo si to môžu dovoliť doplatiť, pomohli tým, ktorí si to nemôžu dovoliť.
A pritom na tomto je postavený celý náš systém, čiže vidíte, nič nové. Asi to len chce tie rokovania, hej? Že
a chce to záujem, chce to, aby zdravotníctvo bolo premiérskou témou, chce to naozaj množstvo rokovaní a hlavne to chce kontinuitu. A my tú kontinuitu v zdravotníctve, či už na ministerstve, alebo napríklad aj v štátnej zdravotnej poisťovni, kde sa veľmi rýchlo točia, jej vedúci predstavitelia v podstate nemáme.
Posledná vec, na čo sa máme my pacienti pripraviť tento rok? Budú nám ubúdať, ambulancie budú zatvárať ďalšie a bude stále častejšie sa ťažšie dostať do ambulancie k lekárovi a potom teda aj s tými peniazmi vo vrecku?
Určite, podľa mňa určite sa treba pripraviť na to, že bude klesať dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, či už úbytkom ambulancií, ktoré proste ukončia svoju činnosť, alebo tým, že naozaj tá cena za to, že ten pacient sa na to ošetrenie dostane, nebude malá.
Áno, no to už sme si pomaly zvykli, zvykáme si napríklad u zubných lekárov, tak no uvidíme, ako to celé dopadne. Pani prezidentka, prídite prosím znovu, aby sme o tom mohli hovoriť, či sa niečo pohlo alebo nepohlo. My sa na to budeme pýtať samozrejme zodpovedných, keď budeme mať príležitosť aj ministra zdravotníctva. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Jaroslava Orosová, prezidentka Združenia ambulantných poskytovateľov. Podľa možností teda ešte príjemný deň aj víkend.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za záujem a pekný deň ešte.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.